អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពូសុវិនដាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទកម្ពុជានិងអាស៊ានក្នុងបរិបទនៃការរៀបរៀងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថា AUKUS ដែលនៅខណៈនេះយើងមានកិត្តិយសនិងសូមទទួលស្វាគមន៍លោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយពន្យល់នៅប្រធានបទខាងលើបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូសុវិនដាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉
បាទដោយដែលលោកនាងនិងលោកវាគ្មិនបានជ្រាបស្រាប់ស្រាប់ខ្លះមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងជាច្រើនសន្តានមកហើយដូចយ៉ាងសម្ព័ន្ធមិត្តឬសម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ឬចក្ខុទាំង5 FIAI នឹងដែលចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មរវាងគ្នារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តចតុស្ដំបីមាន4ប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានៅតំបន់ Indo Pacific នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពូសុវិនដាថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះមួយបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចេងពូសម្រាប់សំណួរបើសិនជាយើងក៏លើកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សម្ព័ន្ធភាពចាស់សម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ដែលចែករំលែកនៅព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើល Quad តើចតុភាគីដែលមានឥណ្ឌាហើយនិងជប៉ុនចូលរួមនេះគឺជាកិច្ចសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលវាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនសូវជាផ្លូវការដូច Quad ហើយនិងអង់គ្លេសថា Five Eyes ផ្នែក5នៅក្នុងការបដពមានទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹង AUKUS នេះគោលបំណងសំខាន់របស់ AUKUS នេះគឺមានតែមួយគត់គឺនៅក្នុងការទទួលបញ្ជាទិញនាវាដែលដំណើរការដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីក៏គិតថាខ្លួនចង់បាននាវានេះមកដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននាវាចាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺដើរដោយចំហេះប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះអូស្ត្រាលីក៏គិតថាគួរតែមាននាវាចម្បាំងមួយដែលវាទំនើបរហ័សដែលអាចគួរតែប្រើសម្រាប់នៅក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្លែកហ្នឹងគឺមានតួអង្គអង់គ្លេសចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអញ្ចឹងតួអង្គអង់គ្លេសកម្ពុជាទៅបើសិនជាយើងក៏លេខមើលអង់គ្លេសនៅពេលដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមកគឺមានទិសដៅគោលនយោបាយថ្មីមួយរបស់ខ្លួនគឺផ្ដោតជាសំខាន់មកលើតំបន់ Indo-Pacific នេះឯងដូច្នេះហើយដើម្បីបោះជើងចូលមកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបានអង់គ្លេសក៏ត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនៅក្នុងរូបភាពប្រទេសដែលគេហៅថាការគិតការយល់ដូចគ្នានឹងមានអូស្ត្រាលីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយទើបអង់គ្លេសក៏បានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលយើងស្គាល់ថា AUKUS នេះគឺផ្ដល់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនធំទៅឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនិងទទួលទិញ នេះវាដែលដាដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះសរុបជារួមទៅ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេស
ស្ដាប់មើលទៅអូខនេះហាក់ដូចជាបំពេញបន្ថែមទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬសម្ព័ន្ធភាពដែលមានស្រាប់គ្រាន់តែបដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតនៃនាវាងូតទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមែនទេបាទលោកសូវិនដា
បាទគឺចំណុចស្នូលគឺនៅត្រង់នឹងឯងដោយសារតែអូស្ត្រាលីត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឲ្យទាន់សម័យពីព្រោះมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអានិវាដែលដើរដោយធម្មពលអ៊ីនធឺណិតបានទីទេពីព្រោះវាចាស់វាមិនលឿនវាអត់រហ័សក៏ប៉ុន្តែនិវាចម្បាំងដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះវាលឿនវារហ័សហើយវាមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចគេហៅថា artificial intelligence រួមជាមួយនឹង cyber capability quantum physics ហើយរួមជាមួយនឹងគេហៅ sensor នៅក្នុងបាតសមុទ្របន្ថែមបំពាក់ទាំងអស់នៅក្នុងនាវាដែលអូស្ត្រាលីចង់ទិញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅគឺនាវានេះគឺទំនើបណាស់អញ្ចឹងទំនើបឆ្ងាយច្រើនជាងនាវាចាស់ដែលអូស្ត្រាលីមាន
យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនដូចជាកាណាដាដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជានូវែលសេឡង់ជាដើមចុះហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាមួយទឹកថ្មីនេះចៃរំលែកតែជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសមិនឃើញចៃជាមួយជប៉ុនផងឬក៏ជាមួយកាណាដាផងបាទ
ជារួមយើងត្រូវយល់នៅក្នុងរូបភាពនេះសិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចៃរំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបច្ចេកវិទ្យាដែលនាវាចម្បាំងដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេនៅក្នុងតាមដែលខ្ញុំចាំដូចជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចែករំលែកទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសអង់គ្លេសនេះបន្ទាប់មកទៀតសំណើស្នើសុំនេះគឺចេញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីស្នើសុំទិញនាវាដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលទទួលស្នើសុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយអង់គ្លេសហើយហើយដល់ពេលដូច្នេះមកបើសិនជាអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាមេរិកអូខេយល់ព្រមអញ្ចឹងទៅទើបបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូកេសនេះឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចុះមិនមិនឲ្យឥណ្ឌាឲ្យជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងចង្កំខ្វាតដែរពីព្រោះឥណ្ឌាហើយជាមួយនឹងជប៉ុនមិនទាន់មានធ្វើការស្នើសុំណាមួយជាផ្លូវការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះមិនទាន់មានការផ្ទេមកឲ្យបានទេហើយបើសិនជាយើងឃើញបើយើងក៏លើកមើលពីភាពស្និទ្ធស្នាលពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំង3នេះអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាវាដូចបងហើយប្អូនអញ្ចឹងចឹងវាស្និទ្ធស្នាលនេះខ្លាំងណាស់ស្និទ្ធស្នាលជាងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឥណ្ឌារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយជប៉ុនទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងឃើញមានការឆាប់រហ័សមែនទែននៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នានៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែ7នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ហើយរហូតដល់ពេលនេះប្រហែលខែក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចេញមកជារូបរាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសទាំង3នេះគឺទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយប្រទេសដទៃទៀតដូចជប៉ុនដូចឥណ្ឌានេះមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តដូចទុកចិត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងឡាយទេ
បាទអរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA លោកសូវិនដាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងអូខុសនេះកើតមានឡើងនៅខណៈនេះនៅជាគ្រាដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនចេះតែបន្តមានសន្ទុះរហូតដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានទាំងហៅថាជាការប្រកួតប្រជែងជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតតែការលេចឡើងនៃអូខុសនេះនៅពេលនេះជាប្រការចៃដន្យឬមិនចៃដន្យទេបាទ
រឿងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើសិនតែយើងគិតយើងត្រូវគិតមើលពីទស្សនៈប្រទេសអូស្ត្រាលីជាធំពីព្រោះអូស្ត្រាលីជាអ្នកបញ្ជាទិញនាវាដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសយើងគិតមើលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងកត្តាចិនគឺជាកត្តាដែលសំខាន់នៅក្នុងការសមាជិករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងក៏លើកមើលនៅពេលដែលវាមាន ការកាត់ឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលដែលរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យជាផ្លូវការមួយប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៅលើទំនិញដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិនទំនិញអូស្ត្រាលីដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិននេះគឺជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងការគិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអូស្ត្រាលីថាជាការគំរាមកំហែងមួយចេញពីចិនមានការយល់ស្របគ្នាជាធំមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិននឹងមិននឹងមិនទប់អំណាចរបស់ខ្លួនទេប្រទេសចិននឹងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីទៅលើប្រទេសតូចៗជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំណាចរបស់ចិនចំពោះលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជារឿងជាឧទាហរណ៍មួយដូច្នេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារឿងបន្ថែមទៀតដែលប្រាប់អូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិនកំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមានការគំរាមកំហែងរឿងទី3ហ្នឹងគឺសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដីប្រទេសកោះគេហៅកោះ Pacific គេថា Pacific Island Country ប្រទេសដែលតាមបណ្ដាកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកោះនៅជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះក៏កំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងប្រទេសចិនបានដាក់លុយវិនិយោគទុនអីផ្ដល់ជំនួយអីច្រើនណាស់នៅទៅលើប្រទេសតាមកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងកើតមានមួយចំនួនទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកោះជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីមើលឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងប្រយោជន៍ហើយនិងសន្តិសុខមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលីចង់មិនចង់ក៏គិតថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពក្នុងការការពាររបស់ខ្លួនគេ defense capability អញ្ចឹងបានយើងឃើញមើលការពីដើមឆ្នាំនេះមានការបង្កើននៅថវិកាសម្រាប់ការការពារជាតិរបស់ខ្លួននឹងជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅកងទ័ពជើងទឹកនឹងគឺជាសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតបានយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានដំណើរដើមតោងមកអញ្ចឹងAUKUS នេះគឺបន្ថែមពីលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែងអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើកន្លងមកសរុបជារួមទៅគឺកត្តាចិននេះគឺជាកត្តាធំបំផុតមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះកើតឡើង
អគុណលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅភាពតានតឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនបើយើងមើលទៅលើភូមិសាស្ត្រចុះសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញដែលភូមិសាស្ត្រឬទីតាំងនឹងនៅចន្លោះអូស្ត្រាលីនិងចិនផ្ទាល់តែម្ដងបើន័យថាបើទៅខាងជើងមានចិនទៅខាងត្បូងមានអូស្ត្រាលីតើអាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគួរភ័យបារម្ភទេជាមួយនឹងវត្តមានធ្លោឡើងភ្លាមៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូខុសនេះបាទ
បើសិនតែយើងកលែកមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជារួមទស្សនៈមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះវត្តមានអូកេសនេះដឡែកប្រទេសដែលស្វាគមន៍យើងឃើញមានប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញវៀតណាមក៏ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងអូកេសនេះដែរប្រទេសដែលមិនគ្រប់គ្រងយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគ្រប់គ្រងអូកេសទេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបន្ទាប់ពីអូកេសនឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុបចោលនៅកិច្ចទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីភាពមិនពេញចិត្តមួយចំពោះអូកេសហ្នឹងដែរម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាដែរម៉ាឡេស៊ីក៏បញ្ជាក់អំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអូកេសនេះរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ដើម្បីទៅបញ្ជូលខាងភិគីម៉ាឡេស៊ីអំពីគោលបំណងធំរបស់អូកេសបើសិនតែយើងក៏លើកមើលជារួមទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមកភាគវាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលហើយគឺគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលទីមិនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ជាសំខាន់នោះបើសិនជាប្រទេសនោះមានទំនាក់ទំនងរៀងចិត្តដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងឃើញថាគេ មិនសូវជាគាំទ្រទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសចិនដូចហ្វីលីពីនហើយវៀតណាមអីហ្នឹងគេជាពិសេសសិង្ហបុរីដែលរៀងគាំទ្រទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហ្នឹងក៏គាំទ្រទៅលើអូកាសហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅយើងឃើញថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺបានបែងចែកវាមិនបានមានសម្លេងតែមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអនាគតទៅយើងមិនទាន់ថាបានយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះអូកាសនេះធ្វើការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការវិវត្តឲ្យទៅរំដៅអូស្ត្រាលីមានអញ្ចឹងវាត្រូវប្រាប់ពេល2 3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទើបមានវត្តមាននាវាចម្បាំងដើរដោយតាមពូននុយក្លេអ៊ីនេះក្នុងដែនទឹកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងគិតទុកទៅតថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺស្ថានភាពប្រហែលជាតានតឹងពីព្រោះប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាអូកាសនេះគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់គេហៅថាផ្នែកគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់រួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាទៅចឹងហើយអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាចិននឹងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើម៉េចដើម្បីទប់អូកាសនេះកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងយើងឃើញមានភាពតានតឹងចឹងតាមទាំងហើយស្របពេលដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនមានសម្លេងតែមួយទៀតនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរយៈពេល3 4 5ឆ្នាំតទៅមុខទៀត
អរគុណសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញឥឡូវយើងពង្រួមពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកបរិបត្តិកម្ពុជាវិញលោកសូវីដាគិតថាអូខឺនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍កម្ពុជាដែរឬទេបើយើងគិតថាប្រយោជន៍ផ្នែកតបជើងទឹកឬក៏ប្រយោជន៍នៅផ្នែកសមុទ្ររបស់កម្ពុជានិយាយមួយផ្នែកនិងនិយាយមួយផ្នែកទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានដែលតួនាទីស្ថានតំបន់របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែរឬទេបាទបើព្រោះថានៅឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងមានជាការរៀបចំជាប្រធាននឹងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានទៅទៀតអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់បកជាផលលំបាកឬក៏បញ្ហាប្រឈមអីទេសម្រាប់ការដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានោះបាទ
បើសិនជាយើងការពិតសំណួរនេះមានពីរចំណុចសំខាន់បើសិនជាប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនទាន់ឃើញមានឥទ្ធិពលជាដុំកំភួនធំធេងដែលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះយើងមានដែនទឹកអីហ្នឹងវានៅតូចហើយយើងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាក់ឆ្ងាយពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាក់ឆ្ងាយពីខាងអូស្ត្រាលីអ្នកដែលត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងមានតំបន់ស៊ីទេពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងមានដែនទឹកជាប់គ្នាចឹងសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាមិនទាន់មានការព្រឺបរំអីទេសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដើរតួជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺជារឿងសំខាន់ថាតើកម្ពុជាគួរសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលវាមានស្រាប់ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងឃើញ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ហ្នឹងតើយើងគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមមុខដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននឹងមិនតិចថាគំនិតនឹងបានផ្ទុយគ្នារួចទៅហើយរវាងសមាជិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមុខសំខាន់បើសិនជាកម្ពុជាមាននិន្នាការតោទៅខាងអូកាសខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយចិននឹងគឺប៉ះពាល់សម្រាប់នៃកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជានឹងមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីគ្រប់គ្រងអូហ្គាសនឹងអីខ្លាំងទេអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានអាសាររំរេចជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែរហើយរួមជាមួយនឹងអង់គ្លេសទៅទៀតអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើថាតើកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលមតិផ្សេងផ្សេងគ្នានោះបានក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្ពុជាសម្របសម្រួលមតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីមតិរបស់ហ្វីលីពីនមតិរបស់វៀតណាមមតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកមែនទែនរួមផ្សំជាមួយនឹងកិច្ចការដទៃទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរួមមានស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងអូកាសធាតុគឺជារឿងដែលច្រើនមែនទែនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនៅឆ្នាំក្រោយ
អរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUE បាទ ោកសូវិនដាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងនឹងប្រធានបទឬបរិបទធំវិញគឺជាបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាប្រព័ន្ធរវាងអាមេរិកនិងចិនការដាក់ចេញនៅអូខនេះលោកយល់ថាជាឱសថមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅជាវិធីមួយដែលចាំបាច់ទេសម្រាប់ពៅឬបំពន់កម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រណាំងប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ឥឡូវនេះថាជាតំបន់ Indo Pacific ហ្នឹងបាទលោកគាត់ថាជាអសត់ឬក៏ជាថ្នាំដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទេអូខនេះ
បើសិនជាខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអូខនេះមិនគួរណាជាអត្ថភាពទី1ទេវាអាចជាអត្ថភាពទី3ទី4ទី5នៅក្នុងការដែលយើងប្រើដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងត្រូវយល់ថាដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយចិនបានយើងត្រូវការអ្នកដែលដើរតាមយើងយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងតឯងជាមួយចិនអីចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលដើរតាមអ្នកដែលដើរតាមនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺមានច្រើនណាស់យើងឃើញមានកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនអាហ្នឹងគឺទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺមិនមានប្រទេសដែលច្រើនទេដែលមាននិន្នាការចង់ទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើសិនទៅតាមដែលយើងដឹងមានតែសិង្ហបុរីមួយទេហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាងគេដែលដើរទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្បីទៅវៀតណាមក៏មិនទាន់ជាច្បាស់លាស់ដែរអ្វីត្បិតតែមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឿនជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏មិនប្រកាសបញ្ជាថាដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងសំណួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់យល់ស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងរឿងមួយដែលត្រូវផ្ដោតនឹងគឺការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងត្រូវជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមានភាពរីចម្រើនសិនបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមួយចំនួនដូចឡាវឬកម្ពុជាយើងដូចពមៀដោយប្រទេសថៃគេរីកចម្រើនគាត់បាវៀតណាមមិនទាន់បានរីកចម្រើនខ្លាំងផងហើយប្រកួតប្រជែងផ្នែកសន្តិសុខដែលវាអត់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងជាងប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេហ្នឹងគឺជាលឺមួយដែលខាតបង់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្តរិះគន់ប្រទេសតូចៗហ្នឹងថាទៅគៀកចិនអាហ្នឹងគឺជាលឺមួយដែលខុសឆ្គងធម្មបុត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចយកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗនឹងដែរពីព្រោះតែកណាគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗនឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាអូកេសនេះគួរតែជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងលេខរឿងទី4ទី5ឯណោះមិនគួរណាជារឿងទី1ទេរឿងទី1គួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះរីកចម្រើនខ្លាំងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធអប់រំរឿងមន្ទីរពេទ្យរឿងអីទៀតច្រើនណាស់ដែលត្រូវជួយប្រទេសនេះឲ្យរីកចម្រើននៅពេលដែលប្រទេសនេះរីកចម្រើនហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកមាត់នៅក្នុងការនិយាយហើយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគេដើរតាមខ្លួនពេលនោះឯងគឺអាចប្រកួតប្រជែងមួយចិនបានស្រួលពីព្រោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមានប្រទេសណាសុខចិត្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងអស់គ្នាទេស្ទើរត្បិតតែកម្ពុជាដែលគេថាស្និទ្ធចិនក៏ដោយក៏កម្ពុជាមិនសុខចិត្តនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចិនដែរដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយល់រឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេនេះគឺជារឿងមួយខុសឆ្គងហើយប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់អត់មានជំរើសដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានជំរើសទេអានឹងមិនអាចរិះគន់ថាប្រទេសតូចៗហ្នឹងគាត់ដើរគៀកចិននឹងបានទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសំខាន់ជាគោលដៅទី1ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើ
ក្នុងន័យនេះលោកយល់ថាអាមេរិកគួរចូលរួមឡើងវិញជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដូចថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេហៅថា TPP ដែលអាមេរិកបានចេញចំណុះលោកត្រាំលោកគាត់ថាគួរចូលមកវិញទេដើម្បីបង្កើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន
់ខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកចូលឥឡូវគេហៅ CPTPP គឺជារឿងល្អអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific នឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែ CPTPP ទេអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចគួរណាតែសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដើម្បីជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទុនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគាត់បានប្រជុំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែកាលណាគាត់បានប្រជុំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេហៅថាទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការនិយាយហើយបើសិនជាអត់មានរឿងហ្នឹងទេគឺគេប្របាក់យើងបានតែនិយាយតែយើងអត់ឲ្យអីគេអាហ្នឹងគេអត់ធ្វើតាមយើងទេ
អគុណលោកសុវិនដាដែលបានបកស្រាយបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនអំពីការរៀបរៀងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភិក្ខីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីទៅប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសុវិនដានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកជីប៉ា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ